З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
Вітаю всіх, хто слухає і дивиться Громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». І сьогодні я не одна, сьогодні я зі своєю співведучою Громадського радіо Лізою Цереградською. Ліза, привіт!
Всім привіт!
Сьогодні ми продовжуємо тему про те, чи перетинається професійний спорт і здоровий спосіб життя. Перед тим, минулого тижня ви могли слухати, бачити випуск, запис розмови з Євою Мелищук, художньою гімнасткою, яка була в олімпійській збірні. Вона розказувала свій досвід і ділилася своєю перспективою і давала відповіді на ці питання зі свого боку. А зараз я хочу запитати Лізу, як ти думаєш, професійний спорт і здоровий спосіб життя перетинаються?
Ну, я вже... Чекай, це гра в правильний ответ, чи ні?
Ні.
Бо правильну відповідь я знаю. Але до певного моменту я думала, що ні. Я думала, що здоровий спосіб життя неможливий за умови, якщо це великий професійний спорт, ти професійний спортсмен чи спортсменка.
А чого ти так думала?
Тому що, ну, по-перше, я не можу сказати, що в цьому я мала якісь вагомі докази і факти, але оскільки стереотипне бачення є і є якісь моменти, котрі ти чуєш від там якогось, ну, можливо, не найближчого кола, але ти чуєш це від безпосередніх свідків, от спілкуєшся з там професійною гімнасткою чи з хокеїстом професійним. І ти вже можеш зробити певні висновки, дивлячись на те, як виглядає їхній спосіб життя, і він видається, по-перше, дуже важким. Ну і, звісно, коли вони діляться якимись там подробицями, переповідають якісь певні умови свого життя, і ти думаєш, боже, боже, це якийсь капець. І з того робиш такий висновок. Хоча, звісно, що, ну, я не можу так сказати, тому що я ж не була на оглядах в лікарів разом з цими людьми, я не бачила, а що відбувається, якісь інші моменти, які вони не переказують. Ну, словом, це дуже суб'єктивне бачення, але мені здається, що воно дуже популярне не тільки в мене, а взагалі в людей, що, ой, ну, професійні спортсмени, це капець.
Так, да, це дійсно так, і я сама теж була прихильницею такої думки, тому що коли я от думала про здоровий спосіб життя і про професійних спортсменів, перше, що я уявляла, це травми, ризик травмуватись, який там доволі високий. Потім я уявляла великі фізичні навантаження без відновлення. Потім я думала, що там завжди є серйозна підтримка і супліментації, і харчуванням, і доглядом. Потім я зрозуміла, що це не так. Хоча дуже і дуже залежить. Але я знаю, що безпосередньо в тебе є досвід такого близького контакту до художньої гімнастики. Поділися своїм досвідом. Як ти контактувала з художньою гімнасткою?
Я знаю, що ти, я знала, що ти хочеш почути цю історію, але я вступом до неї розкажу іншу історію, яка мене трошки більше характеризує. В школі, коли я була в третьому класі, мене відібрали у хор. Приходили люди з цього палацу дітей та юнацтва, колишній день дім піонерів в чи будинок піонерів в Києві. Мене відібрали на хор, і я була така натхнена цим, а це на Арсенальній, це вся історія, а вчилася і жила я на Оболоні. Я дуже тішилася з того, мені так було приємно, по-перше, ну, що визнали в мені якісь таланти, там, що треба буде ходити на сольфеджо, а мені здавалося, що це таке красиве слово, воно не може означати щось погане.
Це як математика.
Ми знаємо історію про мою про роль математики в моєму житті, вона теж травматична, але коли мої батьки про це все дізналися, навіть один чи два рази звозили мене на цю Арсенальну, супроводили, так би мовити. Вони сказали, на хор ходити не будеш, бо, ну, це на Арсенальній, там пересадку треба робити в метро з лінії на лінію. Багато людей, часто будеш боліти. Поэтому, Ліза, ти йдеш на бадмінтон.
Ну, тобто, як тобі була ця ідея?
Не в художню школу на районі. Ні, ти, Ліза, йдеш на бадмінтон. І знаєте де? Ха, майже біля Шулявки. Дуже зручно добиратися, дуже класно. І просто, ну, просто
так, клас. Чекай, а хіба тобі не треба було теж робити тоді пересадку, щоб доїхати на Шулявку?
Якось так ставалося, що мене туди майже постійно возив батько на машині. І це теж дивний момент насправді. Ну, очевидно, заняття були вечірніми, але я маю також ще жахливі історії, як я ходила на той бадмінтон і забула кросівки взимку, і батько не дозволив мені повернутися додому, і тому я все тренування бігала і грала в чоботах, шорти, футболки і чоботи. Ну, тобто, я не знаю, чому ти обрала саме історію про гімнастику.
Тому що ми відштовхуємося від художньої гімнастики. Оце я зрозуміла, яка би тема не була.
Від мого
Ліза
багатого
завжди,
пулу життєвого
досвіду. Ліза завжди має що розказати. По-перше, про те, яка вона артистка, да, про те, як вона співала, про те, як вона себе проявляла. Ну, це понятно.
Це об'єктивно, да. Це правда.
Да, ну, звичайно. Друге, це якась така, знаєте, зі скриньки Пандори витягаємо чергову історію про Лізу і її батьків.
І це ще далеко не всі історії.
Ну, це зрозуміло, так. Да. А як щодо гімнастики, Ліза?
Так от, був епізод з гімнастикою. Гімнастика – це був level up після танців бальних. Тому що спершу в школі я ходила на бальні танці. Мені здалося, що цього замало. Моя однокласниця теж ходила на гімнастику. І я захотіла на гімнастику. Мене повели на гімнастику, і я опинилася в камері тортур. Тому що метода, якою послуховувалася тренерка, я, звісно, не професіонал, але щось мені підказує, що це трошечки негуманно, такі способи розтягувати або ж вчити гнучкості дітей. Ну, теж ще важливий момент, на якому ти наголосила, коли ми обговорювали це, ти сказала, що я достатньо пізно пішла. Це при тому, що я від природи дуже гнучка людина, насправді. Ну, тобто мені легко там прийти в форму, розім'ятися, і якщо там кілька якихось вправ, я на шпагат досі сідаю, до речі.
Ти сідаєш на шпагат? Та. Чи я цього ніколи не бачила?
Ну, я
так, а ну,
не роблю цього.
Сіла на шпагат на камеру.
Ні, я можу. Я, до речі, роблю це, коли вип'ю. Інколи.
Так, все, ладно, приїхали, йдемо далі.
Отже, і так, і, значить, ми розтягувались як? От треба зробити оцю книжечку, дуже популярну вправу, коли ти сідаєш, випростовуєш ноги, вперед простягаєш, і маєш нахилитися верхнім, ну, корпусом до покласти живіт. Від на ноги, власне, так скластися рівненько. От. І цю вправу ми пророблювали таким чином, що ти там якось гнешся, наскільки можеш. Тут підходить тренерка, сідає на тебе зверху, руками тримає твої коліна. Ну, тобто, ви розумієте, наскільки це щільна взаємодія. Тобто, окрім того, що ти не можеш дихати, ти ще й не можеш, ну, випростатись від цього. Я дуже боюся таких обмежених штук. І це дуже-дуже боляче, ну, тому що ти не можеш втекти від цього нікуди, тебе просто насильно розтягують ось так. І це прямо було якимось, ну, дуже поганими спогадами, насправді. Я проходила недовго, десь рік я проходила на це все, і потім мені вдалося в якийсь спосіб мовити батьків, припинити мене туди водити. От, і, ну, хоча інколи навіть, це вже почав напрацьовуватися якийсь стокгольмський синдром, мені здається, тому що мені вже в якийсь момент почало подобатись. Ну, звісно, що ми, оскільки це був спорт, тобто фізична активність, ці всі процеси з гормонами пов'язані активовуються, зрозуміло, що і там якесь задоволення ти від того отримував, і такий, ну, і об'єктивно, це дійсно, ну, це круто, ти одразу якось так постава в тебе інакше, ну, ти, в принципі, коли ти там можеш сісти і так якось красиво, або коли східцями спускаєшся вниз, не знаю, чи ти помічала, я за балеринами, до речі, це інколи спостерігаю, якщо знаю, що, ну, людина займалася балетом. Вони коли спускаються, вони ось так ноги, носки тягнуть дуже сильно, і це прям видно. І вони не роблять це зумисне, це просто їхня розтяжка, але виглядає це так, ніби вони на кожній східці тягнуть дуже сильно носок вниз.
Mm-hmm. Цікаво, я не
так
зауважувала.
Спускаються через носок. Виглядає це дуже граційно, звісно, дуже красиво, але ми всі знаємо, яка титанічна праця за тим всім стоїть насправді.
А ти от коли мені описувала ще цю історію вчора, зокрема, ти сказала таку річ, що у тебе доволі пізно з'явилося враження, що гімнастика – це може бути про якусь красу, про якусь граційність. І мене це дуже здивувало, особливо від людини, яка займалася гімнастикою, тому що для мене навпаки, гімнастика – це про дуже красивий вид спорту. Це дійсно об'єктивно дуже гарно, це дуже висока ціна, але це краса. А ти якось так не думала довгий час?
Не думала взагалі. Ну, власне, моєю мотивацією піти займатися гімнастикою, це було щось таке от стадне, тому що однокласниця ходить, з якою ми там не були найкращими подругами, але так спілкувалися. А по-друге, ну, гнучкість. І мені якось щось здавалося чомусь. У мене от було таке враження, що якщо ти гнучкий, якщо ти можеш сісти на шпагат, або там отак скластися, це круто. Ну, це я досі, в принципі, так вважаю. Але в мене не було взагалі відчуття, дійсно, що в цьому є якась пластичність в сенсі як танцю, як якоїсь такої мистецької форми вираження через от тіло і всі ці вправи, і що туди можна це все накладати в якісь. Я, до речі, з катанням на ковзанах, наприклад, у мене було щось схоже, але там це хоча би був як танок. От якось мені це видавалося, що це якась історія, що можна от танцем це розповісти, а ще складно, тому що на ковзанах. З гімнастикою мені завжди здавалося, що це якась історія там, ну, підхопити вчасно булаву, а не зробити це елементом якоїсь композиції такої суцільної. І так, ти права, я дійсно подумала про це, коли мені вже було за 20 років. Моя родичка звернула на це увагу, вона сказала, що там ми дивилися якийсь виступ гімнастки, вона сказала, ой, ну це поганий виступ, тому що вона, а ця родичка займалася балетом. Вона каже, о ні, це поганий, взагалі немає ні ритміки достатньої, ні легкості, ну якось там вона його охарактеризувала, той виступ. І я така ж присіла, думаю, в сенсі, це не просто про те, що ти можеш отак стрибнути
і щось схопити.
І ноги оплеск зроблять над головою. Типу, так не в цьому виявляється фішка. Та, це дуже довго зі мною було таке.
А ми буквально перед початком ефіру з тобою дивилися відео різних гімнасток і дивилися якраз відео з виступів Єви Малащук.
Так.
І воно надзвичайно граційне, надзвичайно цікаве, через тіло виражається і емоція, і думка, і танець, і взагалі номер, тому що навіть те, який погляд в Єви, коли вона виходить на сцену, це вже дуже і дуже багато говорить. Тому, це так, незвично. Але коли ми, до речі, з Євою спілкувалися ще перед записом нашої розмови, ми з нею разом обідали, і вона розказувала про таку річ, що вона це зауважує, що от в молодших гімнасток дійсно більше є такого от технічно виконати вправу, правильно зробити, встигнути підхопити. А в старших гімнасток у них вже більше з'являється грації, тому що, по-перше, є більше досвіду, по-друге, ну, старші люди, вони, ну, як старші, тобто, ну, що тобі 20 років, а що тобі там 10 років, тобто різниця в досвіді якась та є. І за ці 20 років ти накопичила вже більше якогось життєвого досвіду, ніж в 10 років, і тобі є що вкласти в свій виступ. Ти знаєш, що ти хочеш показати, яку емоцію ти хочеш відобразити, ну, зрозуміло, що в 10 років дітям це зробити набагато складніше. Тому тут є певний конфлікт, тому що з одного боку дуже цінуються такі дорослі гімнастки, бо вони по-іншому себе поводять. З іншого боку, гімнастика постійно молодіє і молодіє, тому що менше тіло, воно більш пластичне, воно менше важить, менший ризик травмуватися, більше можливостей зробити різні технічні вправи через те, що це, ну, там, маленьке тіло і таке інше. Тому цей такий конфлікт в гімнастиці, він зберігається.
Я знаю, що хотіла ще сказати, от говорячи про, повертаючись до твого найпершого запитання про те, чому, чи вважала я, що якщо професійний спортсмен, то це там нездорова людина, наприклад. Я думаю, що частково це підкріплено також тим, що я знала зсередини спорту, і це теж просто за співпадінням є історія про художню гімнастику. Я не спілкуюся з цією спортсменкою. Ми колись дуже-дуже давно, ще з дітьми, жили в одному будинку, і наші мами спілкувалися. Оскільки я з нею не спілкуюся, я не брала дозвілу на те, щоб якось розголошувати цю історію, тому це вся інформація, яку я дам, але вона професійна спортсменка, представляла Україну і всіляке таке, і вона розповідала про свій досвід, як вона проходила ці випробування. І коли я на це все дивилася, наскільки це важко, і часом навіть її мама теж говорила, що от у неї є вже такі там зриви нервові, що ні, я не хочу цим більше займатися, це дуже складно, я краще просто буду ходити в школу. І звісно, що я думаю, кожен і кожна з нас на тому чи іншому етапі свого життя так ставляться до якоїсь справи, якою ми займаємося, це нормально.
Я до скрипки в якісь моменти так ставилась, але дуже короткочасно.
Так, але там об'єктивно дуже багато роботи. Ну, тобто, коли ти виходиш вранці рано, прокидаєшся, їдеш на тренування, і пізно ввечері повертаєшся, і весь цей день ти займаєшся, а в тебе ще є якась школа, яку ти закінчуєш екстерном, чи як це там, чи заочно якось, до речі, не знаю, чи є зараз такі школи, оскільки в нас змішані форми навчання, але раніше такі були, що ти там просто мусив там робити якісь... Тобто, коли вчитися, взагалі невідомо. Тобто, це таке потужне навантаження на нервову систему не сформовану ще людини, що мені взагалі дуже важко уявити, як спорт не ламає людину, якщо не фізично, а ми знаємо, що травми, то просто морально-психологічно. Це велике відкрите питання.
Ну, коли я готувалася до цього етеру, я багато читала про тривалість життя професійних спортсменів. І дані цікаві, місцями суперечливі, але все-таки більше даних сходяться до того, що професійні спортсмени в середньому живуть трохи довше, ніж інша популяція, ну, в країні, наприклад, де вони живуть. І для мене це дуже була цікава така інформація. Я чомусь думала, що там, скоріш за все, будуть інші цифри, інші будуть показники. Але автори, які робили огляд наукової літератури, вони звертають увагу на те, що чому все-таки професійні спортсмени живуть довше, не до кінця зрозуміло. І один з чинників, які вони наводять, є те, що якщо людина уже попала у великий спорт, то це уже за замовчуванням дуже сильна і фізично, і ментально людина. Така у неї генетична особливість, така у неї комбінація генів в її організмі.
Ну, їй легко пощастило.
Да. І таким чином, от чому ці люди не ламаються? Ну, тому що в них стартові умови трохи такі, трохи інші. Да? Тобто в них є більше сили, більше витримки. Ну, безперечно, спорт він і тренує ці речі, але коли, знаєте, ми будемо розвивати це з маленької чашечки, це одна історія. Коли ми будемо розвивати там це, я не знаю, з якоїсь великої каністри, то це буде інша історія, і вихлоп буде зовсім інший. Тому те, що ти говориш, як це не ламає людей, мені це пояснюється частково цим.
І знаєш, я от ще теж, ви багато це проговорювали з Євою, говорячи про те, яке ставлення там до зайвої ваги, наприклад, там, чи ще якихось таких моментів. Це ж теж про якісь показники, які ти маєш за стартом. Ну, тобто, та, звісно, що там може коливатися, особливо, якщо це прям професійний спорт, і дитина з маличку займається там пубертатний цей
підлітковий вік.
Підлітковий, коли зміна переналаштування, можуть бути певні особливості. Але я пригадую момент, у нас в спілкуванні з Катєю дуже часто є така рубрика «Тупе запитання від Лізи». От «Out of the blue» просто ні з чого. Я можу раптом запитати в Каті: «Катя, чому не можна жити на Сатурні, наприклад?»
Не було тож такого питання.
Не було? А, це в когось іншого, значить, питала. Ну, і з'ясувала, що це газ. Але до Каті було точно таке запитання. Катя, чому немає повних балерин? Просто я дуже люблю образ такої, ну, повної... Я не знаю, як правильно зараз це етично сформулювати, якщо чесно. Мені... я не отримую естетичного задоволення від дуже худих людей. От мені оці всі там оці всі жінки на картинах, які ми звикли бачити, як раніше бачили красу, оце мій тіпаш. І я колись Каті поставила це запитання, вона каже: ну, тому що вони не зможуть виконувати ці рухи, стрибки. Ну, тобто, це ж все просто тіло, суглоби не зможуть, і сама пластика, цей рух. Ну, звісно, я думаю, що тут я би могла і пускатися в дискусію, але я просто розумію, що професійний спорт, або там балериною якоюсь, або гімнасткою, або там, ну, будь-ким ти не зможеш стати, якщо, ну, в тебе є якісь проблеми, які призводять, наприклад, до надлишкової ваги. Не зайвого того кілограму, який Єва зганяла на біговій доріжці, а прям надлишкової ваги.
Знаєш, поки ти говорила, мені одразу в голові виникли картинки якраз таких балерин, які, ну, або овервейт, або з ожирінням, ну, тобто це об'єктивно помітно. Тобто такі приклади насправді то є. Є навіть такі люди, ну, принаймні, вони роблять такі фотосесії, вони виставляють якісь відео.
Ну, тобто...
Але я не впевнена, чи вони можуть займатися так, як займаються, наприклад, професійно гімнастки чи балерини, чи можуть вони йти на змагання. Плюс тут треба сказати, що, ну, це вибір кожної людини, чимось займатися чи не займатися. Можна мати зайву вагу, можна там бути по ЕМТ в ожирінні, але і займатися балетом, але... можна стикнутися тоді з тим, що ціна таких занять буде набагато вища, тому що, знову ж таки, навантаження на суглоби. Чому? Ну, тому що давайте подивимося, як виглядають номери там тих самих художніх гімнасток чи, ну, наприклад, балерин. Це не фізіологічні вправи, тобто люди фізіологічно не ходять на носках, не стоять на носку і не крутяться на ньому. Тобто це уже таке, ну, неприроднє навантаження. Це щось вже таке екстра. І щоб це екстра виконувати, треба бути в певних умовах. Ну, наприклад, в низькій вазі. Чи буде від цього травмуватися, ну, не знаю, та сама стопа? Та, звичайно, буде. Тобто, я думаю, ми теж можемо в інтернеті побачити картинки, які гуляють, як виглядає стопа балерини. Ну, так, вона може не дуже гарно виглядати. Плюс ми можемо взагалі дискутувати, що, ага, через дуже великі фізичні навантаження зникає, наприклад, менструальний цикл, що в балерин, що в гімнасток. Це поширена історія. Тоді там стає мало естрогенів, тоді щільність кісткової тканини стає нижча, і тоді ризик переломів цих людей вищий, плюс низьке ІМТ, нижче 18,5, це завжди про ризик розвитку більш стрімкішого остеопонії, остеопорозу, тобто там реально щільність кісткової тканини, до неї є питання. І це все буде справедливо, але разом з тим буде справедливо, що коли є більша маса тіла, через силу тяжіння, через складні оці вправи, травмувати ті самі суглоби, зв'язки буде набагато простіше. Ну, знову ж таки, тому це ще і про такий момент.
З понеділка на Громадському радіо.
А я нагадую, що ви слухаєте Громадське радіо, це програма «З понеділка». І сьогодні ми з Лізою Цереградською обговорюємо те, чи перетинаються здоровий спосіб життя і професійний спорт, яким чином. Ви, до речі, можете долучитися до нашого етеру, зателефонувавши в студію за номером телефону 0800 30 40 33, або написавши повідомлення на Viber 067 67 404 76.
Насправді цікаво почути також ваші думки з цього приводу. Чи вважали ви, що професійні спортсмени – це нездорові люди, або вони мають проблеми зі здоров'ям? Це цікаво почути, і наскільки моя гіпотеза про те, що це стереотип, наскільки вона витримує критику, випробування критикою, так би мовити. Я думаю, знаєш, що тут в цій розмові ще дуже важливо зазначити, хоч ми і говоримо, і долучаємо ось це слово «професійний спорт». І я пам'ятаю, що в одній з наших розмов ти також ще сказала, чи щось ми там розмірковували на тему того, чи доречно говорити про те, що людина займається спортом, коли це просто, ну, от, життя там пересічної людини, яка робить інколи якісь вправи, якусь фізичну активність має. Тому що спорт – це вже ніби за означенням уже як професія, ну, тобто, як, не знаю, стоматологія там, чи ще щось таке. І я думаю, що тут я спеціально зупинюся, сказавши, що там те, що ми обговорюємо, звісно, по-перше, не впадати в якийсь перфекціонізм, що зараз там усі почнуть себе гнобити за те, що я не займаюся спортом аж так достатньо на рівні професійного спортсмена. Ну, очевидно, що це неможливо, тому що це дуже багато часу. Але разом із тим розуміти, що ми говоримо все-таки про навантаження, які дійсно екстра, той момент, який ти зазначила, що для людини, яка просто живе своє життя і щоб підтримувати себе в формі, не потрібно мати стільки фізичного навантаження і такого фізичного навантаження, як це мають професійні спортсмени. Хоча інколи якийсь такий, знаєш, ну, є така певна спокуса. Існують же ті самі любительські усілякі збірні або команди. В хокей, я знаю, часто так мужики грають там, ну, або жінки. Ну, я не бачила там жінок просто. От, чи щось таке. І я думаю, що легко скотитися в те, щоб от за оцією, в цій гонитві почати на себе наважувати ось ці додаткові якісь там навантаження і вправи, що може бути не дуже корисним, звісно, для людини, котра не підготовлена і, ну, взагалі.
Тут я тільки додам, що, наприклад, той самий шпагат, про який ти зазначила, і який, ну, більше такий, така популярна в культурі вправа, яка є от навіть там посеред людей, які там просто можуть займатися йогою і сідати на шпагат. Що той самий шпагат – це теж така, ну, не фізіологічна історія. Mm-hmm. Колись ще давно, в якомусь 2021 році, ми, здається, про це багато говорили з Оленою Теліш в програмі «З понеділка». Ми тоді говорили теж з нею про стретчинг і про шпагат. І вона пояснювала, що шпагат – це теж не фізіологічна історія. Тобто ми так не ходимо. І це не дуже може бути класно для наших суглобів, бо це теж про певні екстра вправи. Є люди, які більш прийнятні до таких екстра вправ, є люди, які менш прийнятні. В цьому плані, до речі, якщо говорити про силовий тренінг, яким я, наприклад, регулярно займаюся, от він більш фізіологічний, тому що це фізіологічно людині щось час від часу важке підіймати. Ну, наприклад, всім нам треба підняти, я не знаю, пляшку з водою, чи підняти дитину, чи підняти собаку, яка важить 35 відро, кілограм.
Відро,
знову
викопати
ж таки.
Викопати яму.
Тому силові вправи, вони якраз навпаки можуть бути таким предиктором від травмування, тому що якщо людина ніколи не робила якихось силових вправ, вона живе в місті, не тренувалася, потім в дорослому житті їй треба підняти дитину чи підняти собаку, яка важить 30 кілограм, вона від, ну, від того, що не вміє правильно підіймати, буде все підіймати спиною і надірветься. Да? Тобто такі історії, вони дуже поширені.
А нам тим часом кажуть, що в нас є додзвонювачка.
А,
Катю,
класно.
Одягай навушники, а я тим часом вітаюся і прошу представитися, як ваше ім'я і ваше запитання. Добрий день.
Доброго дня.
Доброго.
Добрий день.
Мене звати Віра.
Дуже приємно.
55 років, і я таку займалась спортом. От що я хочу сказати? Я слухала передачу з Євою, гімнасткою, художньою гімнасткою. І я бачила, що там дуже багато таких, ну, стресових ситуацій. І ще я хочу сказати, що для того, щоб говорити за професійний спорт, це треба людей, які прийшли через це, отак як з Євою, от які вони свої розкажуть враження. Тому що, ну, позитивні емоції – це також навантаження велике.
Ну,
однозначно,
так, безперечно.
Так. Власне, тому і розмова з Євою є, і ви її слухали. І дуже дякуємо, що ви подзвонили.
Але зачекайте, якщо ви ще тут, я хочу уточнити, а от ви кажете, що ви займалися професійним спортом. А можете розповісти свій досвід більше, який це був спорт, і розповісти про свої емоції, які вам давав цей спорт?
Ну, це були 70-ті роки, часи Союзу, але я займалася легкою атлетикою, там трибоцтво, п'ятиборство було, і, зокрема, стрибки висоту, хоч я не високо зросту, але гнучкість там грала роль.
Угу.
Це командне таке спілкування, це багато в мене хороших вражень залишилось від цього, тому що це колективізм, все. Але то говорить якраз, що я і сказала, що вам треба запрошувати тих спортсменів, які через все це пройшли. Тому що не всі чемпіони, і так стається, що мета всім стати чемпіонами, а виходить в результаті то одиниці, а інші нема тої віддачі емоційної, що от не став чемпіоном.
Угу.
Дякуємо вам дуже, пані Віро, за те, що...
Дякую, я слухаю ваші передачі. І молодці, ну, головне, спорт це повинен бути для енергії, для бадьорості і фізичне навантаження, якраз, як ви кажете. От. А я взагалі-то люблю танці танцювати. Там і емоції, там і фізичне навантаження.
Це однозначно.
Безперечно. І це дуже класна така аеробна активність, так. Тренування для серця. А скажіть, ви зараз ще танцюєте? Чи зараз танцюєте?
Так, я люблю танцювати.
Класно!
Я люблю танцювати, да. І я роблю зарядку, і от у вигляді, от музика грає, і я танцюю. Але, на жаль, у мене така трагічна історія, у мене загинув син. І я зараз дуже мені важко буває це все перейти, переключитися. Думаю, які танці, як в мене зараз загинув син. Ну, все-таки трошки я бачу, що там хвилину по хвилину. І тому слава Україні. І щоб оця нечисть російська пішла геть від нашої землі. Тому що це геноцид.
Героям
слава. Прийміть мої співчуття, щирі.
Не треба жити, і тому я думаю, все-таки... Мій синочок, я думаю, що буде радіти тільки, якщо я відійду від цього горювання.
Я тут погоджуюсь.
Трошки робить по мірі сил для того, щоб все-таки до росіян щось дійшло. Дійшло, що не треба нищити нашу Україну. Будьте здорові.
Дякуємо.
Так.
Це такий момент, який насправді дуже показовий, тому що мені здається важливим є усвідомлення того, що власне фізична активність – це про піклування про себе, про базові насправді потреби. І дійсно, мені, звісно, зараз не випадає говорити про подібні випадки, коли людина переживає травму, наскільки це складно. Хоч я маю такий досвід, але не під час війни безпосередньо, що з цим пов'язано з цими загибелями, але це завжди про рішення, що я дбатиму про себе. І це дуже важливо. І це воно аналогічне абсолютно в контексті їжі, коли ми обираємо, що я буду стежити за своїм раціоном, коли ми обираємо, що я буду дбати про гігієну свого сну. Так само і тут. Я обираю, що я рухатимусь. І якщо це танець, то, будь ласка, навпаки, тільки краще, тільки за, я думаю. Це дуже важливий момент.
Я думаю таке, що важливо те, що ви пам'ятаєте про свого сина і ви несете любов до нього в собі. А те, що ви, наприклад, чи хтось інший там танцює, попри те, що хтось там загинув, попри те, що ми переживаємо втрату, це ніяк не споплюжить тої пам'яті, це ніяк не применшить любові до тої людини, яка загинула, від того, що ви, наприклад, можете потанцювати. Тому що потанцювати – це бути в моменті, це допомогти собі. Плюс, якщо ми говорили, що там ставати на носочок – це не фізіологічно, то танцювати – це все-таки більш фізіологічно, так? Це якісь рухи, які потребує наше тіло. Це якраз може стати те, що вас буде підтримувати в ці складні моменти. І я би тут просто принципово розділила. Якщо ми не хочемо танцювати, бо ми, наприклад, переживаємо складні емоції горювання, то не треба танцювати. Але якщо ми хочемо потанцювати зараз, бо нам так захотілося, я особисто не бачу тут конфлікту в тому, що ми таким чином якось покажемо, що ми не горюємо, чи що ми менше там любимо цю людину. От так десь, я думаю.
Так, це дуже важливий момент насправді. І, в принципі, про цінність того, за що ми боремось і за що борються наші бійці, бійчині. Вони борються за життя, зокрема, за ось те, щоб ті люди, які їм близькі, кого вони люблять, мали можливість це життя жити. Це важливий момент. Навіть для військових, які перебувають на передовій в дуже складних обставинах, дуже важливо бачити, що життя триває. Я це кажу зараз як людина, яка надсилає фото свого сина, батькові свого сина на передову, і отримую такий відгук, що це дуже підтримує. Просто бачити, що твій син пішов на якусь виставу в ляльковий театр і там бавиться, або просто десь тішиться і щось робить. Просто ти розумієш, заради чого ти стоїш, заради чого ти це все робиш, і це важливо.
І я уявляю твого Устима, який дуже такий з одного боку зосереджений, може бути на цих відео, з іншого боку веселий, і це одне перетікає в інше. Це дуже весело на це дивитися. А ще пані Віра, якщо я правильно почула, зазначила таку річ, що активність важлива для того, щоб почувати себе бадьоро, щоб не відчувати втоми. І це абсолютно правда. І, до речі, вчора я теж, коли сиділа в дослідженнях, наткнулася, точніше, друг мені надіслав таке теж дослідження цікаве. Там було небагато людей, 30 чимось людей досліджували, але зробили такий висновок, що 6 тижнів тренувань з низьким і помірним фізичним навантаженням допомогли зменшити симптоми і незрозумілий синдром втоми хронічної. Тобто, це може бути такий парадокс, тобто в мене хронічна втома, так, я не маю ні на що сил, ну куди я там ще піду займатися. Але от 6 тижнів людям говорили, ідіть займайтеся, вони займалися і насправді найкраще себе проявила, навіть проявило себе тренування з низькою інтенсивністю. Тобто, будь-який рух, особливо той, якщо ми його хочемо робити, він тільки нас підтримує і якраз може применшити оці симптоми хронічної втоми, на які багато хто скаржиться. Насправді.
Будь-який рух, на який ми спроможні навіть, я, можливо, так би сформулювала. І тут я хочу підписатися під кожним словом. По-перше, ти вже говорила про це в попередніх випусках програми з фахівцями. І, здається, з психотерапевтом була ця розмова. Коли говорили про те зусилля, яке часом над
поведінкова активація, так це було з Євгеном Пілецьким.
Так, поведінкова активація, коли інколи не хочеться, але ти робиш зусилля, йдеш, і потім почуваєшся в результаті краще. І це справді працює зі спортом. Це працювало дуже добре в моєму випадку після того, як я мала суїцидальну спробу і виходила з цього стану. Для того, що і при тому важливий дуже момент, на якому я теж хотіла би сконцентруватися, якщо ви долаєте зараз якісь дуже стресові отакі ситуації, такі, подібні. Ну, по-перше, я переконана, що ви під наглядом спеціалістів, але тут в моєму житті на той період часу було дуже багато руху якраз. Я жила в квартирі, мені треба було вигулювати собак, і мала дитина, ми жили на самому поверсі без ліфта, я його весь час тягала, ну, а це як мінімум 4 рази спуститись, піднятися, щоб погуляти на вулиці, закупи. Ну, словом, в мене було дуже багато фізичної активності, як такої, рухливості ось цієї. Але легшати мені стало тоді, коли я почала виходити на прогулянки сама. Не тому, що треба піти з дитиною погуляти на майданчик, бігати за ним, якось комунікувати, а коли я могла вийти і пройтися в парку, кудись піти в якесь місце, яке мені подобається, просто походити. І це теж той момент, яким не треба легковажити, що фізична активність, той вид, який ви обираєте, він має подобатись. Ну, тобто, це щось, що приносить задоволення. Важко вам, боляче, неприємно, маєте негативні спогади про біг, не бігайте, ходіть швидко або інтенсивно достатньо. Це значно приємніше, мені здається. Ну, і, звісно, що це стосується будь-яких вправ.
До речі, з приводу, ти почала була тему про спорт і про тренування, що тренування – це не спорт. Я зрозуміла, що я не додала ще одну важливу штуку, що якщо ми говоримо про спорт, це те, що включає елемент змагальництва. Тобто, наприклад, я займаюся силовими вправами тричі на тиждень, але я не ходжу ні на які змагання, ні там на змагання з паверліфтингу, ні на фітнес-бікіні, наприклад, та, які теж є змагання такі. Я просто not собі тренуюсь.
Ти поки що туди not не yet, ходиш.
Да, можливо, можливо. Так от, це просто я собі тренуюсь, підтримую свою форму, моя мотивація – це отримати шанс на довге якісне життя таким чином. Ну, наприклад, а спорт – це коли ти вже йдеш на змагання, і коли ми переходимо цю межу, тоді вже починається спорт, там, чи професійний, чи любительський. Да? Тому, коли мені часто говорять, ну, ти спортсменка, ти ж постійно займаєшся, я кажу, ні, я просто тренуюся, але я не спортсменка, чому? Тому що я не ходжу на змагання. І, до речі, скоро я теж буду записувати розмову якраз з людиною, яка в дорослому віці стала спортсменкою, і вона якраз ходить на змагання. Але про це згодом. А зараз я би ще хотіла кілька слів сказати все-таки про тривалість життя професійних спортсменів, бо ми про це почали говорити на початку, хочеться трішки про це сказати.
Добре, я не перебиватиму тебе, я зрозуміла цей натяк, що я сьогодні дуже багато говорю, і ти не встигаєш почитати нам всім ті цікаві дослідження, які ти зібрала в цей документ.
Все, встигаю почитати, чого я люблю тебе слухати, ти знаєш. Я от сьогодні вперше почула, що ти на шпагат, виявляється, сідаєш, а може я вже і раніше чула, але забула, я уподібнююсь тобі. Ти зазвичай так робиш.
От вона винна, вона, але якимось дивним чином раптом все одно я.
Ну, це
винувата.
Це стандартна історія. Так, отож, про тривалість життя професійних спортсменів. Як я вже говорила, загалом дані суперечливі, але, наприклад, огляд наукової літератури за 2015 рік показав, що елітні спортсмени живуть довше, якщо їх порівнювати із загальною популяцією. Але дані є не по всіх видах спорту. В цьому огляді найбільше даних було по бейсболу, футболу, баскетболу і велоспорту. І саме вони мали, по-перше, найбільше даних, по-друге, найбільш виражений оцей ефект. Тобто спортсмени з цих видів спорту живуть в середньому на 4-5 років довше від загальної популяції. Коли аналізували всі ці дослідження, науковці побачили таку тенденцію, що там, де є змішані види спорту, там, де є робота з витривалістю і з аеробною активністю, от там буде цей найбільш виражений ефект. Велосипедисти, зокрема, от вони жили найдовше порівняно з іншими людьми. Тобто аеробне навантаження – це те, де треба бігти, швидко йти, стрибати. Ну, це тренування серця і судин. Оце важливо. І це ще такі, знаєте, ну, все-таки складнокоординаційні види спорту. От Єва про це говорила, про гімнастику, тому що тут тобі треба підстрибнути, тут треба впасти, тут треба зловити, тут треба перекинутись. Тобто ти щось швидко робиш, пульс, грубо кажучи, високий, але ще в тебе працює координація, мозок працює. Якщо говорити про футбол, про баскетбол, в принципі, це теж працює, тому що ти маєш думати, куди ти маєш підбігти, як ти маєш підскочити, це все важливо. І, до речі, в цьому ж огляді вони звернули увагу, що пауерліфтери – це ті, хто підіймають таку важку вагу.
Штангу.
Ну, штангу, да, але саме таку велику. От що вони жили якраз порівняно менше, якщо порівнювати із загальною популяцією. І тут у мене є кілька коментарів. Перше – це те, що якщо ти пауерліфтер, то в тебе може якраз не бути аеробної активності. Хоча, знову ж таки, мені це трохи складно уявити, якщо ти професійно до цього підходиш, тому що треба робити силові вправи, треба робити кардіо, да, те, що роблять бодібілдери, пауерліфтери теж. І, в принципі, кардіо на біговій доріжці – це теж та сама аеробна активність. Тому вона має бути. Але, дійсно, порівняно з іншими видами спорту, цим можна знехтувати. Ще, ну, я тут можу сказати про бодібілдерів, за якими я довго спостерігала, можу тут сказати таку річ, що в цій культурі популярною є історія, так, потренуватися сильно, а потім наступні два дні, коли ти відновлюєшся, просто лежати, да, і там не ходити. І це вважається нормою. А в принципі, це теж може бути таким фактором, чому так виходить, що аеробної активності загалом в цих людей менше. І ще вони просто виявили такий взаємозв'язок, зараз намагаюся його знайти, не знаходжу, тому скажу з пам'яті, що ці паверліфтери, вони ще трохи швидше, ну, в них вищий був ризик смертності порівняно з іншими людьми в популяції, тому що в них, здається, була тенденція до суїцидів вища, і це пов'язували якраз з препаратами, анаболічними стероїдами, які вони могли вживати, поки активно робили свою кар'єру. Але це лише припущення науковців. Я, звісно, посилання на огляд цієї літератури залишу, з ним можна буде ознайомитись, чому цікаво. Але це ще не все. Ще є дуже багато інших факторів, і про них пишуть науковці, які можуть впливати на те, чому ці професійні спортсмени живуть довше. Безперечно, це певні генетичні особливості цих людей, що якщо вони вже дійшли до великого спорту, то значить це за замовчуванням доволі сильні, доволі потужні люди. Це один фактор. Інший фактор, на що вони звертають увагу, це поведінковий фактор. Вони пишуть, що складається враження, хоча, знову ж таки, це важко достовірно так перевірити, але така тенденція зауважується, що люди, які колись були в професійному спорті, вони менше схильні мати якісь такі шкідливі звички, як, наприклад, паління, як, наприклад, надмірне споживання алкоголю.
Ой, ну знову це у всіх бідах звинувачують ту сигаретку і ту той бокальчик. Уже,
Звичайно. Потім, що там ще було? Ну, і ще там було, звісно, економічна складова. Виходить так, що люди, які є в професійному спорті, вони частіше будуть мати, ну, вищий рівень доходу, ніж середня популяція.
Особливо тенісисти. Мені здається, це такий дорогий спорт.
Ну, так,
і хокей, до речі, теж.
Ну, професійний спорт – це взагалі дорого, да? Просто тут залежить ще... Від держави варіюється, як це підтримується. В Україні це працює з такої точки зору, як мені здається. Якщо ти йдеш в професійний спорт, то зазвичай у тебе має бути гарна підтримка від сім'ї фінансова. Ну, тому що на старті там навіть купувати оці купальники, купувати взуття, виходити виступати. Це все об'єктивно не дешеве задоволення.
Їздити на змагання, за які, ну... Платиш ти ж за проживання десь.
Ну, принаймні, на початку там. Так точно. Ну, коли ти в олімпійській збірні, окей, ну, там вже можуть бути інші історії, але щоб до олімпійської збірної дійти, то ти все одно маєш покривати ці витрати сам. Тому це теж важливий фактор. Але на противагу цього є дослідження по Німеччині. 2020 року воно було. Там порівнювали, там брали всіх учасників Олімпійських ігор між 1956 роком і 2016 роками і порівнювали з загальною популяцією. І виявили, що все-таки здається, що ці професійні спортсмени живуть трохи менше, ніж загальна популяція. Знову ж таки, там дані дуже різні, тому що ще показували, що ці різні спортсмени в залежності від періоду життя, ну, від періоду суто часу, да, тобто 56-й рік і 2016-й рік, це доволі такий сильний розкид, да, там в якісь роки вони жили трохи більше, ніж загальна популяція, а в якісь роки такі суттєво-суттєво менше. Але все-таки середня арифметична показує, що спортсмени професійні у Німеччині чомусь живуть менше, ніж загальна популяція. І, як пишуть автори, до кінця важко зрозуміти, чому так, можливо, ще дослідження недосконалі, але, можливо, це культурні особливості. І тут мені одразу згадується німецька кухня традиційна і розповідь моєї подруги про те, і друга, насправді, про те, як погано все з їжею в Німеччині,
що там...
Пивко, ковбаса, дуже мало якоїсь клітковини.
Ковбаса.
І ще важливо розуміти, що Німеччина – це така, ну, держава соціального добробуту, яка забезпечує там своїх громадян всім-всім-всім. І спортсмени – там не найбільш така привілейована частина цих людей. Тобто, якщо порівнювати добробут спортсменів в Німеччині і, наприклад, в Японії, то в Японії чисто по грошах вони будуть почувати себе краще, ніж в Німеччині. Тому, можливо, це теж такий фактор.
Отакі цікаві моменти. Виявляється, що в Німеччині є цілий пул проблем зі спортсменами.
І не тільки спортсменами, якби зараз злобно сказав мій друг Дмитро, якого не погодуй, а дай тільки порозказувати, як його дратує Німеччина. Дмитро, привіт.
На цьому ми мусимо вже завершувати програму з понеділка, але ж це не означає, що ми з вами розлучаємось, тому що ми присутні в соціальних мережах і пишіть свої запитання, свої побажання до ефірів, свої теми, які вас цікавлять. Ну, Катя тут рекламує, звісно, свої сторінки. Мені не випадає їх рекламувати, але я теж є.
Це твоє обмеження, це твоя позиція жертви. Тобі нічого не заважає це теж сказати.
Я жертва тут, так.
Дякуємо всім за увагу. Надіємось, вам був цікавий цей випуск. І до наступних зустрічей. Слухайте, думайте.
Думайте.
З понеділка на Громадському радіо.